Dobrodošli u ovaj regionalni program Radija Slobodna Evropa. Subota je 24. februar. Vaši su domaćini producent Mahir Elšani i urednik Biljana Jovićević. U emisiji vam nudimo da poslušate. Iz njujorškog dnevnika novinara Ero Lavdovića smo izdvojili.
Izgleda da je na pomolu veliki antioružani pokret spreman da se suprotstavi moćnom lobiju koji zagovara kupovinu što više oružja, a ne obrnuto. Biće to neki mladi ljudi.
Napad na ambasadu SAD-a u Podgorici ove sedmice otvorio je pitanje šta se sve može kvalifikovati kao teroristički akt. Stručnjak za terorizam, profesor Fakulteta političkih nauka u Sarajevu, Vlado Azinović.
Da li je nešto teroristički akt ili nije, procjenjuje se prema motivu. Ako je motiv političke prirode, onda možemo govoriti o terorizmu, jer je terorizam jedan od oblika političkog nasilja. Međutim, da bi se to nepobitno utvrdilo, potrebno je provesti potpunu istragu, što u ovom trenutku, odnosno u ovom slučaju, otežano činjenicom da je napadač mrtav, dakle ne možete obaviti razgovor s njim. Tako da će biti jako teško utvrditi.
O dešavanjima u Siriji u svjetlu brutalne ofanzive na Gutu za Radio Slobodna Evropa govori Spiros Sofos, istraživač Centra za bliskoistočne studije Univerziteta Lund u Švedskoj.
Tačno, možemo vidjeti da je pojam međunarodna zajednica zaista testiran i ismijan na neki način u svjetlu konflikta u Siriji. Zbog prije svega nesposobnosti da imamo zajednički glas, čak i oko osnovnih ideja koje bismo trebali da dijelimo, kao što su ljudska prava. Ne činimo ništa po tom pitanju.
Najavljeno slijedi.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Emisiju otvaramo dnevnikom koji je u proteklih 7 dana za Radio Slobodna Evropa vodio Ero Lavdović, novinar u Njujorku.
Subota, 17. februar. Napokon sunčani dan i ovdje u Njujorku nakon polarne studeni u koju nas je bilo okovalo topljenje leda što pluta Atlantskom obalom. Ali naš predsjednik Donald Trump ne priznaje da se globalno odleđujemo. Postajemo sve vreliji. Smiješi nam se tropska budućnost, a možda i Sahara. Zato za samo 4 godine 2022. Elon Musk želi početi sa slanjem prvih ljudi na Mars. Vrelo je na američkoj političkoj pozornici, pa je dnevnik dobar format za upis brze smjene događaja poput klimatskih promjena u hirovitoj godini, što ne obećava puno. Otkako je uoči vikenda specijalni istražitelj Robert Mueller, a to je onaj što već skoro 10 mjeseci pokušava naći Nexus, neku opipljivu vezu između aktuelnog predsjednika i njegove izborne kampanje s Moskvom, obznanio optužnicu za 13 Rusa koji su se upetljali u američke izbore 2016. Trump je sa svog Twitter naloga odaslao čak 14 poruka i okrivio sve i svakoga, samo ne Ruse. Nedjelja, 18. februar. I danas su na redu nove epizode sapunske opere u kojoj su moćni članovi jedne uspješne, ali čini se i na sve spremne obitelji, svakodnevno u novim peripetijama. Jutros izbjegavam nedjeljne talk show programe. Na kanalu 4 je zimska olimpijada, pa mogu da se posvetim akrobatici umjesto da voajerski posmatra makijavelizam u nastavcima. Na sreću, postoje ti drugi kanali National Geographic, na primjer, na kome safari ne prestaje. Važno je ne potonuti u očaj. Možete sebi naviti i besmrtnog Charlie Chaplina. Njegove su riječi da je očaj narkotik koji nas tjera u ravnodušnost. Ponedjeljak, 19. februar. Danas je praznik u Americi, predsjednikov dan. U posjetu nam je stigao naš mlađi sin. To je onaj dječak čije tinejdžerske stihove 19. maja 2009. u parlamentu Bosne i Hercegovine u svom govoru recitovao tada američki potpredsjednik Joe Biden. U međuvremenu, Hayat je prošle 2017. diplomirao, postavši jedan od najmlađih američkih liječnika bosanskog porijekla. Rođen je u Sarajevu, a sve ostalo naučio je ovdje u Americi. Pričamo o svemu. Spontano nam se kao tema nameće i ova posljednja tragedija sa Floride. Tamo je na Valentinovo u jednoj prestižnoj školi 19-godišnji Nicholas Cruz hladnokrvno pobio 17 đaka i profesora. To izaziva dodatnu jezu kod roditelja, koji svakodnevno šalju svoju djecu u školu i onih koji su to radili godinama, priznajem, ne bez zebnje i tada. Utorak, 20. februar. U jednom zatvorenom krugu nadomak zgrade UN-a bio sam promotor knjige američkog ambasadora Jamesa Pardua, Mirovnjaci, američko liderstvo i zaustavljanje genocida na Balkanu. Ovaj bivši pukovnik američke obavještajne službe, ekspert koga je Richard Holbrooke među prvima regrutovao u svoj tim za izravne pregovore sa Slobodanom Miloševićem, napisao je memoare u kojima detaljno opisuje šta se događalo iza scene uoči postizanja bosanskog mira u Daytonu 1995. A potom, nekoliko godina kasnije, kako je došlo do odluke da NATO bombarduje Miloševićevu Srbiju. Pored svega, ambasador Pardue u Makedoniji je 2001. ispregovarao Ohridski sporazum s kojim je izbjegnut etnički rat između tamošnjih Albanaca i Makedonaca, pa je tužna, rekao bi, bosanska sudbina zaobišla ovaj dio Balkana. Srijeda, 21. februar. Sinoćnoj promociji knjige prisustvovala je i grupa studenata sa Kosova koja gostuje na prestižnom Harvard univerzitetu. Valjda i zbog njih James Pardue, naš panel, zaključuje riječima da će sudbina Balkana biti drugačija i bolja kada mlada generacija preuzme stvar u svoje ruke. Ali nije samo Balkan u problemima. Nada se i da će mladi Amerikanci postati agenti promjena u svojoj zemlji i jednom zauvijek dokinuti nelogične zakone o nabavci i posjedovanju naoružanja za sve one koji bez razloga pucaju jedni u druge. Grozni su to prizori od kojih vam se ledi krv u žilama, jer povrh svega radi se o djeci koju često ubijaju druga djeca. No izgleda da je na pomolu veliki antioružani pokret spreman da se suprotstavi moćnom lobiju koji zagovara kupovinu što više oružja, a ne obrnuto. Biće to neki mladi ljudi, kažu da su njihovi onomadni prosvjedi u Tallahasseeu, glavnom gradu Floride, bili najveći u posljednjih 25 godina. Ovaj pokret koji je 24. marta zakazao masovno okupljanje u Washingtonu, podržali su i popularni umjetnici, očito s političkim ambicijama. Četvrtak, 22. februar. Otkako se evo godinu i više dana uselio u naše živote, predsjednik Donald Trump ne prestaje biti glavni akter onog što Francuzi nazivaju društvom spektakla. On se svojim sljedbenicima već dugo obraća direktno Twitterom, držeći i stalno na istoj talasnoj dužini. Tako kreira jednu posebnu predstavu za sve nas. Oni koji su mu povjerovali da su dobitnici, na kraju bi mogli postati najveći gubitnici, ali toga još nisu svjesni. Petak, 23. februar. Čujem da je NRA, moćna asocijacija koja lobira za pravo Amerikanaca da budu naoružani do zuba, čak i nakon ove tragedije na Floridi, opet odbila ideju da se zakonski podigne starosna granica za osobe koje žele kupovati oružje. Nakon 25 godina u ovoj zemlji pitam se je li doista nepopravivo to što u Americi politika toliko mnogo pleše oko novca. Riješili su to na pravi način, rečimo u Australiji, gdje od 1996. nema masovnih pucnjava, jer na kontinentu kengura su usvojili prave zakone. Pa kako onda ne mogu u Americi? Pravda se ne može kupiti, ali se može dosegnuti. Opet iznenada pada snijeg u New Yorku. Revolucije melju tugu u korake, a mi smo sve više neki tužni i sve manje odvažni ljudi.
Bio je to dnevnik koji je vodio Erol Avdović, novinar u New Yorku. Od 24. do 2. marta dnevnik će pisati Slobodan Minić, novinar koji živi u katalonskom gradu La Scala.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Nadležni državni organi Crne Gore uz pomoć Američkog federalnog istražnog biroa FBI-a nastavili su istragu u vezi sa slučajem crnogorskog državljanina Dalibora Jaukovića koji je bacio bombu u dvorište Američke ambasade u Podgorici. Kako javlja Srđan Janković, nema indicija za sada da je riječ o organizovanom terorističkom aktu.
Dan poslije napada na Američku ambasadu u Podgorici, mediji u Crnoj Gori su objavili zvanično nepotvrđenu informaciju da je u stanu napadača na Američku ambasadu Dalibora Jaukovića pronađeno oproštajno pismo na 6 strana u kojem saopštava svoje lične i političke stavove te moli porodicu da mu, citat, oproste zbog onoga što će učiniti, kraj citata. Na upit Radija Slobodna Evropa iz uprave policije nisu ni potvrdili ni demantovali ove informacije, kao ni medijske navode o tome da je napadač Dalibor Jauković imao mentalne probleme, a nismo dobili odgovor i na pitanje da li je tokom dosadašnje istrage evidentirana njegova povezanost sa bilo kakvom ekstremističkom grupom. U odgovoru uprave policije je rečeno da sve što je moglo da u ovom momentu bude saopšteno javnosti u vezi sa ovim događajem, rečeno je juče na preskonferenciji, a o ostalim detaljima, kada bude moguće da se saopšte javnosti, bit ćete blagovremeno obaviješteni. Odgovarajući na naše pitanje kako je moguće tretirati nesvakidašnji napad na Američku ambasadu u Podgorici, predsjednik Atlantskog saveza u Crnoj Gori Savo Kentera kaže da se na osnovu dosadašnjih saznanja ne bi reklo da se radi o bilo kakvom terorističkom činu, već o, kako kaže, izolovanom slučaju uzrokovanom vjerovatno posttraumatskim stresnim poremećajem.
Imamo vojnika koji je učestvovao na ratištima dok je bila zajednička država, Jugoslavija, Srbija i Crna Gora, i posljedice rata su definitivno učinile svoje. Tako da sa te strane ne bih zaista govorio o bilo kakvom, makar iz ovog ugla i u ovom momentu, o bilo kakvom organizovanom činu, i ono što za sada se zna jeste da nema nikakvih indicija da će bilo šta ukazivati na to da se radi o organizovanom činu. Definitivno ne možemo govoriti da je zbog ovog slučaja ugrožena ili bezbjednost Crne Gore.
Kentera kaže da se radi o situaciji koja se može desiti u bilo kojoj zemlji. Podsjetimo, Dalibor Jauković je oko ponoći bacio jednu bombu u dvorište Američke ambasade, a zatim poginuo aktivirajući drugu bombu. U napadu nije bilo povrijeđenih. Crnogorsko tužilaštvo je procijenilo da nema elemenata koji bi ukazali na djelo terorizma. Portparolka Višeg suda Lepa Medenica:
u ovom trenutku mi nismo našli da se može govoriti o terorizmu. I
Američka ambasada je sinoć saopštila da nema indicija da je napad dio neke produžene prijetnje, mada se istraga motiva navodnog napadača nastavlja. O tome kada se neki čin može smatrati terorističkim aktom, za naš program govori stručnjak za terorizam, profesor na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu, Vlado Azinović.
Da li je nešto teroristički akt ili nije, procjenjuje se prema motivu. Ako je motiv političke prirode, onda možemo govoriti o terorizmu, jer je terorizam jedan od oblika političkog nasilja. Međutim, da bi se to nepobitno utvrdilo, potrebno je provesti potpunu istragu, što u ovom trenutku, odnosno u ovom slučaju, otežano činjenicom da je napadač mrtav, dakle ne možete obaviti razgovor s njim. Tako da će biti jako teško utvrditi, odnosno treba će neko vrijeme da se utvrdi da li je napadač imao političke motive ili se radi naprosto o jednom samoubistvu ili pokušaju samoubistva koje je završilo tako kako je završilo, a dobilo je neke političke konotacije samom posljedicom. A posljedica je napad na diplomatsko predstavništvo strane zemlje, što se naravno uvijek može tretirati i tretira se kao terorizam. Jel? Međutim, mi ne znamo zašto je počinitelj to napravio, koji je njegov motiv, i zbog toga se ne može dati apriorna kvalifikacija tog kaznenog djela. Vrlo se često događa da u ovakvu vrstu napada se angažiraju osobe koje su suicidalne i koje u principu žele počiniti suicid, a onda tom suicidu dati neki dodatan značaj, da se ne ispostavi da se čovjek samo raznio bombom, nego da je to imalo neke političke implikacije, odnosno da je učinjeno u neku svrhu. Oproštajno pismo na 6 stranica, ako sam dobro razumio, kom se traži između ostalog i oproštaj od porodice, također navodi na taj smjer. Da se moguće radi o osobi koja je odlučila počiniti suicid. Osobi koja je očito imala neke psihosocijalne probleme koje, ako sam dobro shvatio, pokušavala i tretirati.
Prema riječima profesora Azinovića, o motivima za napad na Američku ambasadu govori i samo vrijeme izvršenja tog akta.
Međutim, sam izbor vremena napada, znači u trenutku kada nije tamo bilo nikoga, kada je praktično pričinjena nikakva materijalna šteta i kad ničiji život nije bio ugrožen, također sugerira da to taj napad vjerovatno nije imao baš neki vrlo izražen politički motiv, nego je naprosto izvedbeno bio prilagođen osnovnoj želji napadača, a to je najvjerovatnije da izvrši samoubistvo.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Magnus Ranstorp, stručnjak za kontraterorizam sa Švedskog nacionalnog koleđa za odbranu, za zašto objašnjava da li bi napad na američku ambasadu u Podgorici mogao biti okarakterisan kao terorizam, iako je crnogorsko više tužilaštvo izjavilo da za sada nema elemenata koji ukazuju na to.
The key ingredient is of course whether it is politically motivated or whether it is.
Ključna stvar je naravno da li je politički motivisan ili nije. Ako jeste politički motivisano nasilje upereno protiv simbola i vladinih meta, onda bi to trebalo smatrati terorizmom. Na površini vjerujem da je napadač bio terorista, jer je to prikazano kroz način na koji je izvršio napad protiv Sjedinjenih Država. Ta osoba je imala vrlo jasne stavove protiv NATO-a. Odlikovao ga je Milošević i imao je proruske stavove. Po mom viđenju, jasno je da je to terorizam. Jasno je da ovdje ima mnogo političkih elemenata, pa mi je zagonetka zašto kažu da to nije teroristički akt. Zašto?
Analize i komentari Radija Slobodna Evropa samo na Facebooku.
O dešavanjima u Siriji u svjetlu brutalne ofanzive na Gutu, u kojoj je do sada stradalo više od 400 ljudi, više od 2000 povrijeđeno samo od početka prošle nedjelje, te drugoj ofanzivi na Afrin, u kojoj učestvuje Turska, Kurdi i Asadove snage, za Radio Slobodna Evropa govori Spiros Sofas, istraživač Centra za bliskoistočne studije Univerziteta Lund u Švedskoj. Sofas govori o nesposobnosti međunarodne zajednice da, makar kada je riječ o humanitarnoj katastrofi, pokušaju naći zajednički jezik, kao i o tome ko su sve akteri u Siriji i ko su sve njihovi posrednici.
Mr. Sofos, you are expert for
Vi ste stručnjak za Bliski istok, ali prije nego što pređemo na analizu onoga što se tamo događa, moram početi ovaj razgovor tako što ću vas pitati za ljudski osvrt na ono što se događa u Guti. U četvrtak, praktično petog dana ofanzive, Guardianov kolumnista Jonathan Friedland napisao je da bi nas pokolj u Guti trebao razbijesniti, ali da samo sliježemo ramenima, fokusiramo se, kaže, na sve drugo, od Trumpa do svih dešavanja u politici i van nje, sve osim na krvo proliće. To nas, kako je rekao, čini saučesnicima u ovim razaranjima. Da li biste se saglasili sa ovom ocjenom?
And that's make us complicit in those atrocities. Would you agree with this assessment?
Saglasio bih se da postoji generalni zamor i nezainteresovanost za taj sukob, stoga i saučesništvo koje svi dijelimo na neki način, ne samo oni koji se bore na terenu, već i oni koji ne čine ništa, čak ni iz humanitarnih razloga.
Why so-called international...
Zašto je takozvana međunarodna zajednica, tako moram reći, impotentna kada je riječ o već sedmogodišnjem ratu u Siriji? Ko snosi najveću odgovornost?
Bears most of responsibility for that.
Ko snosi najveću odgovornost je veoma veliko pitanje. Mislim da je međunarodna zajednica termin koji koristimo da govorimo o kompleksnim interesima koji se nekada međusobno sudaraju i stoga nisu zaista zajednica, jer nemamo jedan glas kao zajednica.
Vi svjedočili smo zapravo najbolje svemu tome u Siriji.
Tačno. Možemo vidjeti da je pojam međunarodna zajednica zaista testiran i ismijan na neki način u svjetlu konflikta u Siriji. Zbog prije svega nesposobnosti da imamo zajednički glas, čak i oko osnovnih ideja koje bismo trebali da dijelimo kao što su ljudska prava. Ne činimo ništa po tom pitanju. Sada ako me pitate prije svega ko je kriv za ovo, ja bih morao prvo da pogledam na teren. Najznačajniji akter i onaj ko snosi najveću odgovornost za ono što se dešava na terenu je naravno sirijski režim, po mom mišljenju. Sirijski režim je brutalan. Uspjeli su da inicijalno mirne demonstracije pretvore u građanski rat, koristeći nasilje. Tu je naravno i Islamska država, ali bih rekao da je režim bio mnogo brutalniji i mnogo smrtonosniji od bilo kojeg drugog aktera u sirijskom sukobu i to moramo da priznamo. Tu su naravno i drugi akteri koji su prisutni u Siriji preko posrednika. Nažalost, u ovom momentu Saudijska Arabija, Turska i Iran koriste Siriju kao teren u koji su uključeni preko posrednika, tako da su i oni odgovorni za ono što se dešava. Sjedinjene Američke Države su također prisutne u Siriji, ali pretpostavljam da im nedostaje odlučnosti u smislu da vlada insistira na poštovanju ljudskih prava i to je također očigledno. Njihovo prisustvo u Siriji ima veoma ograničen cilj, jer je njihov jedini interes povezan sa Islamskom državom i ništa više od toga.
Šta biste rekli o ulozi Rusije? Sirijski režim, kako ste rekli, snosi najveću odgovornost, ali oni imaju snažnu podršku Rusije, prije svih. Very strong backers. Russia before everyone else.
Ne, apsolutno ste u pravu. Kada govorimo o sirijskom režimu sada, postoje ljudi iza sirijskog režima koji imaju interes da pobijede u ovoj konfrontaciji, jer njihovi životi, njihovo bogatstvo su opasnosti na mnogo načina. Postoji ta elita, ali ta elita ne bi postojala da ih Rusija i Iran do određene mjere ne podržavaju. Tako da je to očigledno. Vidjeli smo da Rusija generalno od nedavno, naročito nakon što Sjedinjene Države na mnogo načina ne razvijaju koherentnu bliskoistočnu politiku, pokušava da popuni vakuum odsustva SAD iz regiona. Stoga pokušavaju da prodaju oružje, prisutni su u Siriji, teže da ostvare uticaj u drugim dijelovima Bliskog istoka. Mislim da je Sirija ključna oblast u kojoj Rusija želi da proširi svoj uticaj na Bliskom istoku. Stoga oni podržavaju režim i zapravo u slučaju Gute na mnogo načina oni igraju najveću ulogu u humanitarnoj katastrofi koja je upravo tamo u toku. Zanemarili smo sporazum o deeskalaciji, bombardovali su ambulante i bolnice, koristili su taktiku izgladnjivanja i tako dalje. Rusija je veoma važan saučesnik i moguće i podstrekivač onoga što se dešava tamo.
You mentioned Ghouta. Damas said that they are actually victims of attacks from.
Opisali ste šta se dešava. Damas kaže da su zapravo oni žrtva napada militanata Al-Nusra fronta. Ghouta je jako blizu Damaska, zapravo predgrađe i posljednje jako uporište opozicionih snaga. Ali oni su još od 2013. pod opsadom vladinih snaga. Šta nam možete reći o tim snagama u Guti gdje živi više od 400.000 ljudi? Da li su zaista tako jaki kao što tvrde, jer je pitanje zašto ova ofanziva u ovom trenutku i zašto je tako brutalna i nemilosrdna. So brutal, so merciless.
Ima tu više pitanja. U toj oblasti ima puno različitih pobunjeničkih grupa koje se međusobno bore za prevagu. Primjera radi, u 2017. u toj oblasti su bile prisutne Tahir al-Sham, Jais al-Islam, tu je također i Rahman Legija. Svi se oni bore međusobno, ali je režim imao druge prioritete. Režimu sada, po mojoj procjeni, treba da uspostavi kontrolu nad oblastima od Latakije prema jugu, da kontrolišu Alepo, moguće i Idlib, i da se približe Damasku, i sada je to do određene mjere ostvareno, i sada se režim i Rusija mogu fokusirati na okolinu Damaska, i onda imamo taj napad na Gutu. Pored navedenog, u prošlosti su postojali sporazumi između režima i naročito Rusa sa nekim od pomenutih pobunjeničkih grupa u Guti. Sada vidimo strateško pomjeranje i sada su im oni postali potrošna roba, jer režimu više ne treba mir tamo. Žele da prošire kontrolu nad tom oblasti. U suštini, čak i sporazum o deeskalaciji sada je postao nefunkcionalan, jer je Guta jedna od obuhvaćenih zona i režim sada želi da proširi svoju kontrolu oko Gute.
But this, ali je to ipak imalo negativan odjek. Cijela međunarodna zajednica je to osudila. Šta bi mogla biti korist Rusije iz svega ovoga?
Da, to je veoma interesantno pitanje. Mislim da treba da gledamo na rusko prisustvo u Siriji kao na dio šire bliskoistočne strategije, koja mislim nije u potpunosti jasno definisana, ali Rusija želi da kreira neku vrstu prisustva na Bliskom istoku. Sirijski režim je pak ovisan o Rusiji i stoga Rusi žele da očuvaju tu moćnu zavisnost na način da je niko ne može ugroziti. Stoga su u potpunosti umiješani u ovaj napad sa svih strana koji režim vodi protiv različitih džepova otpora i mislim da će nastaviti da budu prilično brutalni. Režim se u ovom momentu u potpunosti oslanja na Rusiju. U stvari ponekad se pitam zašto uopšte govorimo više o režimu, jer je Ministarstvo unutrašnjih poslova potpuno preplavljeno ruskim operativcima. Ministarstvo odbrane ima puno oficira za vezu koji efektivno kontrolišu šta se dešava u Siriji, tako da je sirijska administracija pod kontrolom Rusa u velikoj mjeri.
How would you explain, you said that they are very dependent.
Kažete da su potpuno zavisni od ruskih snaga. A kako biste objasnili dvije različite ofanzive u koje su Asadove snage umiješane sada? Mislim da je pomalo iznenađujuće zašto su se pojavili u Afrinu, ili nije?
They show up there. Or not?
Čuo sam puno spekulacija o tome i nije sam siguran kako da protumačimo situaciju, ali bih rekao da na mnogo načina mislim da Turska ne bi ušla u Afrin da nije imala neku vrstu pristanka makar Rusa, koji su bili njihovi partneri u sporazumu o deeskalaciji. Stoga ne mogu zamisliti da je Turska djelovala unilateralno bez bilo kakvih garancija da neće biti ozbiljnog protivljenja. Sa druge strane, režim ima interesa da pokaže da brani sirijske teritorije od predatora s polja i saopštili su da će se boriti protiv Turaka. Ali moram reći da na osnovu dokaza na terenu nije sam uvjeren da je sirijska armija zaista tamo. Vjerovatno su tamo samo neke prorežimske milicije. Ali sumnjam da je ono što se dešava samo preduzimanje nekih umjerenih akcija u saradnji sa Rusima da bi na neki način ublažili ambicije nekih kurdskih snaga na sjeveru Sirije, dok se u isto vrijeme Rusija koncentriše uglavnom na regiju Damaska i na Gutu da bi osvojili teritorijalnu kontrolu na tom oblasti. Tako da mislim da je to dio komplikovane strategije koju je veoma teško pratiti. Ali Kurdi su bili veoma rezervisani u konfrontacijama sa režimom. Oni se nisu zaista suprotstavljali režimu, ali mislim da im je prisustvo Turske u Afrinu poslalo poruku da su u neizvjesnoj situaciji i da moraju da uđu u neku vrstu pregovora sa sirijskom vladom, Rusima i tako dalje. Really enter into some sort of negotiations
with the Syrian government, the Russians and so on. You mention all of the players.
Pomenuli ste sve aktere i sve strane kojih je puno u ovom već sedmogodišnjem ratu. Ko je najopasniji igrač tamo u ovom trenutku, šta mislite?
Most dangerous player there right now. What you think?
Veoma je teško reći jer svi akteri imaju neki ulog, a još nisam pomenuo i Izrael. Neki igrači imaju veoma visoke uloge u ovoj igri. Rusi su proglasili pobjedu, oni su najavili da pomjeraju neke snage i neće dozvoliti da im situacija izmakne kontroli, odnosno da se balans moći pomjeri prema pobunjenicima ili bilo kome drugom. Turska vlada također mora da sačuva obraz, zato što je na unutrašnjem planu za njih veoma važno da se pokažu kao pobjednici. A u isto vrijeme imamo Iran koji je također na mnogo načina pod izraelskim pritiskom i do određene granice također pod američkim pritiskom da se povuče. I Saudijska Arabija ih također regionalno izaziva. Tako da je Sirija veoma važno bojno polje za njih, ne samo u vojnom smislu, već zbog potrebe da iskažu neku vrstu prisustva u regionu. Iz toga mislim da svi akteri imaju puno toga da izgube i to može biti prilično opasno jer može stvoriti nove katastrofe. Mogu biti brutalni i ne mariti za civile kad im je cilj da promovišu svoje interese. Tako da bih rekao da imamo veoma problematičnu kombinaciju tamo sa svim tim akterima koji imaju mnogo da izgube ako se iznenada sklone iz Sirije. Tako da ne mogu izdvojiti nekoga. Mislim da su svi oni saučesnici i da su opasni.
Bio je to Spiros Sofas, istraživač Centra za bliskoistočne studije Univerziteta Lund u Švedskoj. Intervju u cjelini je na internet stranici slobodnaevropa.org.
Toliko u ovom izdanju, više potražite na našoj internet adresi. Mahir Elšani i Biljana Jovićević zahvaljuju vam na pažnji uz podsjećanje da nas možete pratiti i na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, YouTubeu, Instagramu. Do slušanja.